Discipuli libros aperiunt. Item librum suum aperit magister, ac recitare incipit. Pueri autem priorem libri partem tantem audiunt, nam antiquam magister partem libri posteriorem recitare incipit, omnes pueri dormiunt. Magister recitare desinit, et exclamat, O, improbi discipuli! Dormitis? Quod recito non auditis? Marcus, magistro erato, Ego, inquit, non dormio? Emo, vigilo et te audio, magister. Item, Sextus et Titus,
Nequat nos dormimus,
inquiunt.
Vigilamus, et omnia verba tua audimus. Bene recitas, Diodore. Bonus est, magister.
Magister laetus, Verum est quod dicitis, inquit. Ego bene recito, ac bonus sum magister. At vos male recitatis, ac mali discipuli estis. Discipuli.
Emo boni discipuli sumus. Bene recitamus.
Diodorus. Tacete. Ubi estis pueri? Discipuli.
In ludo sumus.
Diodorus. Verum dicitis. In ludo estis. Non domi in lectulis. In lectulo dormire licit. Hic in ludo non licit dormire. Magister erratus discipulos verga verberat. Discipuli.
Ai! Qui nos verberas, magister?
Diodorus. Vos verbero, quod alio modo vos excitare non possum. Ad cellas vestras redite, atqua considete. Discipuli ad cellas suas rediunt, nequa considunt. Magister. Quid non consideritis? Discipuli.
Non consideremus quod sedere non possimus.
Diodorus. Quid sedere non potestis? Ergo vos horum totam tacitis state, dum ego sedens partem libri posteriorem recito, nec enem stantes dormire potestis.